aðgengisfulltrúi tekin til starfa. Í ársbyrjun 2019 tók Rósa María Hjörvar til starfa hjá Blindrafélaginu sem aðgengisfulltrúi og mun hún einbeita sér að verkefnum í rafrænu og ferilfræðilegu aðgengi. Þegar hafa verið haldnir fundir með opinberum stofnunum á borfi tryggingastofnun og fleirum og er ætlunin að setja pressu á að fá í gegn innleiðinguna á löggjöf frá ESB sem var samþykkt 2017 ásamt því að dreifa lausnum eins og Sight Improve og Read Speaker.